Þú hefur aldrei heyrt söguna því þegar hann var að reka Valgerði nokkur á fætur, flökku kerlingu þarna fyrir austan.
Valgerði?
Já.
Hann Valgerði frá Hlíð?
Nei, það var þegar Eiríkur var í Hoffelli.
Já, Valka.
Já.
Já, hún var vinkona á konu hans og var á fundaferð þarna. Í Hoffelli og þetta var hásláttinn, en nú hefði verið óþurkar og Eiríki fannst nú heldur betra að vakna og fara í heiði þegar mann komi blásandi norðaðurkur. Og hann fer svo inn í baðstofu og þá er Eiríki kettingin eitthvað á fætur. Hann vekur hana. Já, Guð almáttugur, hjálp mér, sagði hún. Ég hlýði velkomin í eilíft himnaríki. Og ég held að sé nógu tími, sagði hann, og ég upp og út og tengi fólki. Ég held að vera nógu tími að vera í himnaríki. Og upp og út og tengi fólki. Já, já. Já, já. Það var mest í ákafa maður.